Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma, ja me puhutaan suuresta pankkisodasta. Vähän tarkemmin sanoen, meillä on tässä käsillä juuri ilmestynyt kirja Erehtymättömät, tarina suuresta pankkisodasta ja liikepankkeista Suomen kohtaloissa, joka on kirjoittanut Markku Kuisma ja Teemu Keskisarja. Ja jos mennään ihan alkuun, niin milloin autonomisessa Suomessa oikeastaan alkaa varsinainen liikepankkitoiminta, vai pitääkö mennä kauas taaksepäin?
Ei tarvitse mennä kauas taaksepäin. Kyllä se syntyi 1862, kun Suomen Yhdyspankki perustetaan. Yhdyspankki oli siis vanhin ensimmäinen suomalainen liikepankki, ja aika lailla samassa aika-alossa kuin ylipäätäänkin Euroopassa tämmöinen liikepankkilaitos alkaa syntyä. Ehkä vähän siellä aallon takaharjalla, mutta kuitenkin on suurin piirtein samassa historiallisessa vaiheessa.
Tämä oikeastaan kuulostaa vähän yllättävältä, jos ajattelee Suomen agraarisuomea ja tiettyä kehittämättömyyttä ja Euroopasta jäljessä olemista monissa asioissa, kun Suomi kuitenkin oli siis yllättävänkin edellä.
No näin voi tietysti mielessä sanoa, mutta täytyy muistaa, että Suomi ei ollut ehyt kokonaisuus silloinkaan, niin kuin se ei nytkään. Ja aikaisempina vuosisatona se oli ehkä vielä enemmän, voi sanoa, eriytynyt. Oli tämmöiset eteläiset ja myös ehkä pohjoisemmatkin rannikkoalueet, rannikkokaupungit, jotka oli jo vuosisatoja aikaisemminkin olleet tavallaan niin kuin integroituneet eurooppalaiseen ja kansainväliseen talouteen. Siellä oli nämä suuret kauppahuoneet, suurporvarit, jotka kävi kansainvälistä kauppaa jo 1500-1600-luvulla, miksei aikaisemminkin, mutta etenkin jo sitten vahvistuen 1700-luvulla ja 1800-luvulla, ja oikeastaan tämän ryhmän tarpeisiin, joka sitten kun industrialismi alkaa nousta, on sitä joukkoa, joka alkaa perustaa myös näitä teollisuuslaitoksia, vientisahoja ja konepajateollisuutta ja niin edelleen, niin se ryhmä tarvitsi niin kuin tarpeisiinsa liikepankin niin kuin muuallakin maailmassa.
No jos mennään ajassa ennen liikepankkia, niin on toiminut erilaisia ikään kuin korvaavia mekanismeja, ja yksi näistä ymmärtääkseni tai kirjan perusteella on Rothschildin subun jäsenet. Mikäs heidän merkityksensä oli?
No Rothschild oli Euroopan ja yksi maailmankin suurimpia tämmöisiä pankkiriliikkeitä tai pankkihuoneita, jotka rahoitti, voi sanoa, maailman mahtavia, siis Euroopan johtavia valtioita, ruhtinassukuja, kuningashuoneita ja tietysti myös suurliiketoimintaa. Sen vaikutus sitten Suomeen oli aika vähäinen, ennen kuin vasta sitten 1865-60-luvulla, jolloin, tai oikeastaan 1800-luvulta eteenpäin, jolloin Rothschildit tulee Suomen valtion, sen siis suuri ruhtinaskuntavaltion merkittäväksi rahoittajaksi ja mahdollistaa muun muassa Suomen hopeamarkan synnyn 1860-luvulla.
Tämä 1860 ja markan luominen autonomian aikana, oliko syntynyt tästä mitään kränää Venäjän kanssa vai toimiko Suomi jonkinlaisena Venäjän esikuvana tässä jopa?
Kränää ei syntynyt yllättävää. Kyllä se on ehkä jälkeenpäin tämmöisessä kansallisessa historiankirjoituksessa esitetty tämmöisenä niin kuin varhaisseparatistisena tai itsenäisyystahtoisena ilmiönä, mutta siis tämä markan synnyttäminen. Ja tietenkin on niin, että myöhemmin kun siitä kasvaa instituutio, niin kuin monista muistakin 1800-luvulla syntyneistä, vaikkapa nyt Suomen Pankista, joka nyt liittyy elimellisesti siihen markkaan, oikeuslaitos, keskushallinto, yliopisto, niin edelleen, niistähän tulee sitten tavallaan myöhemmin, ne mahdollistaa tavallaan tämmöisen kansakunnan synnyn ja kansallisvaltion synnyn. Mutta silloin kun niitä synnytettiin, niin tietysti niitä oli synnyttämässä Snellmanin tapainen kansallisfilosofi ja valtiomies, mutta se tarve oli itse asiassa hyvin käytännönläheinen. Meillä oli täällä jäljellä semmoinen oikeastaan sanon rahapoliittinen sekasotku, kun me toisaalta käyttiin Ruotsin rahaa, toisaalta uudessa valtioyhteydessä oli sitten Venäjän ruplat. Ja tähän piti saada järjestystä. Siihen saatiin jonkin verran järjestystä, mutta ongelma oli se, että Venäjän rupla oli heikko, siis niin kuin horjuva, sekava valuutta. Johtui oikeastaan siitä, että viimeistään Krimin sodassa 1850-luvulla Venäjä, jonka uskottiin olevan vahva, voimakas sotilasmahti, niin olikin oikeastaan aika heikko. Venäjä itse halusi päästä myös vakaaseen valuuttaan, hopeakantaan sidottuun valuuttaan, mikä oli tämmöinen yleiseurooppalainen trendi, tämmöinen 1800-luvun euro, jos näin voi sanoa. Mutta se ei kyennyt siihen, mutta Venäjän vallan huipulla sekä keisari että sitten hänen uskottu valtiovarainministerinsä pitivät aivan järkevänä ja mahdollisena, että Suomi yhtenä pikkutekijänä tässä keisarikunnassa saa mennä vähän niin kuin muuta keisarikuntaa edellä, ja sitä käytettiin ehkä tämmöisenä koelaboratorionakin, että jos se toimii siellä, niin ehkä se toimii sitten meilläkin, ja me muut tullaan ikään kuin perässä. Et tietysti ne poliittiset valtarakenteet oli semmoisia, että ilman tätä keisarillista tai Pietarin suostumusta vihreään valoon, niin sitä ei olisi voitu toteuttaa, mutta se tapahtui oikeastaan. Totta kai se vaati lobbaamista ja vaati aktiivisuutta ja näin päin pois, mutta ei siitä mitään tämmöistä valtiokiistaa syntynyt.
Tämä hopeakanta oli olennainen ja Venäjä siihen myös pyrkii ainakin joissain vaiheissa. Ilmeisesti se oli kuitenkin vähän horjuva järjestelmä vielä.
Sinänsä järjestelmä toimi suhteellisen hyvin. Tietysti hopeakannassa oli ongelmana tai sanokaamme puutteena tai ilmiönä, joka johti siitä irtautumiseen, se, että tietysti kun se oli metalli, niin sen arvo vaihteli sen metallin arvon mukaisesti. Se ei ollut mikään suuri ongelma noin pääsääntöisesti, mutta se johti kuitenkin 1800-luvun loppupuolella jälkipuoliskolla siihen, että aika tämmöinen iso yleiseurooppalainen siirtymä tapahtui niin kuin kohti kultaa, eli useimmat eurooppalaiset maat sitoivat sitten, ne jotka oli ollut hopeakannassa, niin vaihtoivat kultakantaa, niin kuin myös Suomi 1870-luvulla. Et ei siinä mitään ehkä dramaattista ongelmallisuutta ollut, mutta tämä hopean niin kuin hintavaihtelut oikeastaan johti siihen, että haluttiin vielä ikään kuin vakaampaa.
No, tämä liikepankkien synty johti sitten erilaiseen leiriytymiseen. Mulla on muistiinpanoissa täällä merkintä, että leirien synty osa yksi. Eli minkäs tyyppinen tämä leiriytyminen oli tässä varhaisvaiheessa?
Ihan alussahan voi sanoa, että se Yhdyspankki, joka oli siis se ensimmäinen varhaisin, niin se oli tämmöinen, voi sanoa, aika lailla yleiskansallinen pankkiliike ja sai kannatusta ja asiakkaita kaikista niistä piireistä, jotka liikepankkia kykeni tarvitsemaan, niin kuin todellakin Suomi oli vahvasti agraarinen, että se tarkoitti lähinnä just tätä kaupunkien kauppieskuntaa, industrialisteja, laivanvarustajia, suurtilanomistajia, kartanoherroja, jotka tarvitsivat tämmöistä rahoitushuoltoa ja rahaliikkeiden hoitoa ja niin edelleen. Mutta aika pian pankkisysteemi meillä, niin kuin muukin liike-elämä itse asiassa, ehkä poikkeuksellisenkin vahvasti moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna, mutta ei nyt ihan täysin poikkeuksellista, mutta poikkeuksellisesti vahvasti, kytkeytyi tähän vallitsevaan poliittiseen valtataisteluun, ja se taas, siihen taas kytkeytyi hyvin vahvasti kielitaistelu, eli syntyi tämä fennomaaninen liike, joka voimistuu 1800-luvun puolivälin jälkeen vahvasti, ja nuoren polven fennomaanit kokivat ja näkivät. Jos vanhan polven fennomaanilla ohjelma oli, että hallintokoneisto on suomenkielistettävä, oikeuslaitos on suomenkielistä, siis tämän valtaväestön kielen asema on turvattava ja se parannettava suhteessa tähän vanhaan enemmistökieleen ja hallinnon kieleen ruotsiin, niin nuoren polven fennomaanit, tämmöiset radikaalit, ne käyttivät nimitystä KPT, kaikki punaiset toverit, tai koko programmi toimeen. Ja tämä koko programmi toimeen tarkoitti sitä myös talouselämässä suomalaisuuden, siis suomenkielisen porvariston, suomenkielisen yrittäjäluokan, pankkien otettava valta-asema tämän enemmistöaseman mukaisesti. Ja tähän liittyi sitten kansallispankin, eli KOPin perustaminen 1889. Se oli hyvin vahvasti ja selkeästi tämmöinen poliittis-ideologinen projekti nuoren polven äkästen maisterifennomaanien, jotka sen perusti, jotka ei paljon liike-elämästä tienneet, vaan lähtivät liput hulvuen taisteluun, joka sitten kyllä meni aika hyvin.
No, ei hypätä asioiden edelle, tai miksei hypätä asioiden edelle? Milloin tämä kieliristiriita purkautui? Se kesti aika myöhään.
No, itse asiassa siinä on vähän erilaisia käsityksiä, milloin se alkaa laimeta. Voi sanoa, että jo toisen maailmansodan jälkeen selvästi se poistuu vähän niin kuin takavasemmalle tämmöisenä jakavana tekijänä, mutta kyllä se itse asiassa siellä pohjalla näkyy vielä 40-50-60-luvullakin ja ehkä ihan aavistuksenomaisesti 1990-luvullakin, kun tämä kahden suurpankin, siis Yhdyspankin ja Kansallispankin, voi sanoa semmoinen 100-vuotinen kamppailu sitten päättyy, jos mennään nyt asiasta edelleen reippaasti, niin tämä 100-vuotinen pankkisota päättyy sitten tähän 1990-luvun surkeaan lamaan ja sen hengessä ja ehkä kiihottamana, pakottamana tehtyyn suureen pankkifuusioon, eli niin sanotun Meritan syntyy, joka nyt sitten taas on jo osa Nordeaa, mutta se on toinen tarina.
Täällä on tänään siis vieraana Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma, ja me puhutaan suuresta pankkisodasta Suomessa. Vielä näistä liikepankkien varhaisista vaiheista, siis ainakin oli olemassa siis, tai vähitellen syntyi SYP ensimmäisenä, KOP ja sitten Pohjoispankki. Oliko näiden toiminnassa voimakkaita eroja?
Alkuun oli sikäli, että Yhdyspankki tosiaan se vanhin ja ensimmäinen syntyi aika puhdaspiirteissä tämmöisen näiden suomalaisten rannikkokaupunkien, ruotsinkielisten pääosin siihen aikaan rannikkokaupunkien suurporvariston tarpeisiin, tietysti myös maaseudun suurtilaiset. Pohjoispankki, joka oli toiseksi vanhin, se oli itse asiassa, koko nimi oli juhlava Pohjoismaiden osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten, mikä nyt ilmensi sitten tätä perustamisideaakin. Mutta se oli yhtä kaikki, se oli Viipurin, me ollaan unohdettu jo Viipuri oli silloin Suomi, ja se oli, voi sanoa, niin kuin hyvin keskeinen ja merkittävä ja kansainvälinen kauppa- ja teollisuuskaupunki. Ja siellä oli tämmöistä saksalaisperäistä, jo siis vuosisatoja sitten aikaisemmin Saksasta tullutta suurkauppiaskuntaa. Hackmann on edelleen ehkä joillekin nimenä tuttu, oli pitkään suuri suomalainen yritys, Hackmannin kauppahuone, Hackmannin havin saippuat ja niin edelleen. Tämän tapaiset oli perustamassa tätä Pohjoispankkia. Tavallaan vähän niin kuin he oli tyytymättömiä Helsingistä johdettuun Yhdyspankkiin ja halusi niin kuin ikään kuin oman. Ja heillä oli läheiset kontaktit Frankfurtiin, sinne missä Rothschildin suuri pankkiiriliikekin piti yhtä päämajansa. Mutta Rothschildin kanssa tätä ei perustu, mutta muutamia tämmöisiä liikepankkipankkiiripiirejä tuli mukaan tähän Pohjoispankin perustamiseen siis 1872. Ja ideana oli mennä Pietariin. Vallata Venäjän markkinat ja nimenomaan tämmöisenä niin kuin itämerellisenä investointipankkina. Tämmöisenä. Se oli hyvin moderni ajatus. Nythän 1990-luvulla, 2000-luvulla on puhuttu näistä investointipankkeista, jotka on pyörittäneet maailmaa. Niin tämä Pohjoispankin idea oli pyörittää Venäjää ja Itämeren piiriä. No se ei ihan onnistunut. Aika pian sitten siinä otettiin takkiin, eli tuli tappioita Pietarissa ja saksalaiset, nämä frankfurtilaiset irtautui ja Pohjoispankki sitten ikään kuin muovasi itsensä uudestaan hyvin samannäköiseksi ja oloseksi ja toimintaideoltaan samanlaiseksi kuin Yhdyspankki. Ja tämmöinen pankkileirien synty osa yksi oikeastaan liittyy aika lailla siihen, että nämä viipurilainen Pohjoispankki ja Helsingissä päämajansa pitävä Yhdyspankki kilpailivat osittain hyvin samantyyppisestä asiakaskunnasta. Kunnes ne itse asiassa sitten 1919, se oli ensimmäinen suuri liikepankkifuusio, kun nämä kaksi yhdistyi ja syntyi Pohjoismaiden Yhdyspankki. PYP, jonka vielä vanhemmat ihmiset muistaa, joka sitten 70-luvulla muutettiin SYPiksi, eli Yhdyspankiksi vaan.
Aivan. Entä sitten sellainen, kun hypätään taas hieman historiaa eteenpäin ja tullaan suureen pörssiromahdukseen ja sitä seuranneeseen yleislänsimaiseen lamaan. Tunnettiin kenties jonkinlaista pankkivihaa, siis väestö tunsi jonkinlaista pankkivihaa ja täällä oli esimerkiksi tällainen termi, kun, jos lausun oikein, kuin utmätning, pankkitermi, joka kääntyisi oikeasti ulosmittaukseksi, mutta se käännettiinkin ryöstöksi. Eli oliko tämä, mitä se nyt sanoisi, oliko tämä ikään kuin ensimmäisiä tällaisia pankkivihan merkkejä vai?
Kyllä ehkä tämmöisiä selvästi ja laajamittaisena oli tämä 1930-luvun suureen lamaan ja sen taustalla olevan pankkikriisiin ja finanssikriisiin liittyvä. Tietysti tämmöistä niin kuin rahaan, rahamiehiin, koronkiskureihin, juutalaisiin perinteisesti Euroopassa liittyvä tämmöinen viha ja halveksuntaan on paljon vanhempikin ilmiö. Ja sitä on ollut Suomessakin, mutta voi sanoa tämmöiseen niin kuin moderniin pankkilaitokseen kohdistuvana ilmiönä, niin tämä 30-luvun lamassa esiintyvä tietynlainen katkeruus ja viha kyllä oli hyvin laajaa ja tavallaan se jatkuu monta vuosikymmentä eteenpäin niin, että kun se sitten 90-luvulla purskahti uudestaan, niin sillä oli vanhat vahvat juuret, tietysti väki oli jo vaihtunut, mutta kyllä se perimä tieto kansan syvissä riveissä oli kulkenut, pysynyt aika vahvasti paikalla. Siihen liittyy oikeastaan tietysti se inhimillinen tosiseikka, että lamassa yrityksiä ja silloin tietysti voi sanoa, että maatiloja meni paljon. Maatilat oli uudistaneet, modernisoineet toimintaansa ottamalla myös velkaa ja sitten kun tämä maailmanlaajuinen kriisi pamahti päälle, niin maatalous kärsi, yleensä raaka-ainetuottajat, myös sahatavara, siis puutavaran tuottajat ja viejät kärsi Suomessa, johti tämmöisen konkurssiaaltoon ja usein on niin, että tietysti pankit yritti pysyä pystyssä ja korjata saatavia niin paljon kuin mahdollista ja siitä syntyi se väistämätön asetelma, kun tiloja pakkohuuto kaupattiin ja konkurssipesiä realisoitiin, niin kyllä se katkeruuden oikeutetun tai sanoisiko myös aika paljon vain yleisinhimillisen vihan ja katkeruuden niin kuin nuoli kääntyi pankkeja vastaan.
No, tämä kirja käsittelee nimenomaan Suomen historiaa, mutta mulla tuli nyt kyllä mieleen sellainen, että olisiko Suomessa ollut mahdollinen jonkinlainen Saksan kaltainen hyperinflaatio, jokin tämän tyyppinen reaktio?
Kyllä itse asiassa Suomessakin oli ensimmäisen maailmansodan jäljiltä, ei tietenkään Saksan mallinen tai sillä intensiteetillä pyörivä super- tai hyperinflaatio, mutta aika vahva inflaatio oli samoista syistä sodan synnyttämä. Voi sanoa, että yksi markka, siis markka oli kymmenesosassaan, kun verrataan vuoden 1914 markkaa ja sanokaamme vuoden 1920 tai vuoden 19 markkaa, mutta se saatiin kyllä kuitenkin suhteellisen hyvin hallintaan. Et inflaatio oli ongelma, mutta se pyöri kuitenkin korkeintaan siellä ehkä nyt kaksinumeroissakin luvuissa vähän, mutta et enemmän sitten siellä kuitenkin niin kuin yksinumeroisissa luvuissa. Mutta se kertoi tietysti myös sen, että se korkotaso oli aika korkea, johtuu osittain siitä inflaatiosta. Vaikeasti sanoa, että olisiko ollut mahdollista, ehkä totta kai mahdollista, mutta et eri syystä se Suomessa saatiin kuitenkin hillittyä osittain sen takia, että markka kellu siinä, markka oli pakko laskea kellumaan siinä ihan itsenäisyyden alkuvaiheessa ja sehän haki sitten hyvin alhaisen tason suhteessa ulkomaisiin valuuttoja. Se helpotti taas sitten viennin nousua sieltä ensimmäisen maailmansodan kurimuksesta ja kun tämä vientiteollisuus lähti taas rullaamaan, niin se vähitellen sitten ikään kuin tasapainotti tätä taloutta ja vältyttiin tämmöiseltä.
Sä kirjoitat myös paljon henkilöhistoriaa. Ketkä oli tuon ajan merkittäviä pankkihenkilöitä tai jotka vaikuttivat liikepankkien toimintaan?
Siis maailmansodan välisen aikana ja toisen maailmansodan jälkeen ehdottomasti J.K. Paasikivi oli ehkä tunnetuin ja varsinkin jälkimaailman silmissä ehkä värikkäin. Ehkä aikalaistenkin kyllä. Tietysti aikalaisetkin, jotka lähietäisyydelle pääsi, niin en tiedä värikkyydestä, mutta ainakin äänen voimakkuus oli huomattava. Siellä kerrotaan, että Kansallispankin pääkonttorissa, siis Paasikivi oli Kansallispankin pääjohtaja vuodesta 1914, niin sinne piti rakentaa aivan erityisen vahva äänen kestävä ovi Paasikivi huoneeseen, että ei asiakkaat pankkisalissa kuule, kun pääjohtaja karjuu. No juu, Paasikivi oli ilman muuta, ja hän jäi tietysti jälkimaailman osittain, kun hän on pitänyt päiväkirjaa, myös niin sanottuja pankkipäiväkirjoja, jotka löydettiin tuolta pankkien arkistosta jo vuosia sitten, mutta jotka nyt oli tässäkin käytössä. Hän piti merkittyä. Yhdyspankin pääjohtaja tai PYPin pääjohtaja Alexander Frey oli aikalainen, Paasikivin aikalainen. Hän on varmaan nimenä tuntemattomampi, mutta oli voi sanoa, että yhtä merkittävä ja tärkeä kuin Paasikivi. Voi sanoa, että nämä KOPin ja SYPin tai PYPin pääjohtajat oli kaksi tärkeintä yhdessä sitten keskuspankin pääjohtajan Risto Rytin kanssa, joka oli tietysti niin kuin eri asia kuin nämä liikepankit, mutta niin kuin Paasikivi itsekin päiväkirjassaan sanoi, kun häntä oli pyydetty Rytin seuraajaksi, vai oliko jo edeltäjäksi keskuspankin pääjohtajaksi tai johtokuntaan, niin että ei hän taida, kunhan siinä taloudellisesti hän häviää siinä kamalasti, kun menee julkiseen virkaan. Ja sitä paitsi KOPin ja PYPin pääjohtajat yhdessä keskuspankin pääjohtajan kanssa ne kolme, jotka Suomen talouspolitiikasta määrää. Että ehkä se kertoo jotakin siitä tilanteesta.
Täällä on tänään siis vieraana Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma ja me puhutaan suuresta pankkisodasta, liikepankkien toimista Suomen kohtaloissa. Miten sitten sellainen, kun tullaan toiseen maailmansotaan, niin oikeastaan jo jatkosodankin puolelle, koska oli suuri Neuvostoliiton pelko, mutta toisaalta aika yleinen usko Saksan häviämiseen sodassa. Muistaisin mä väärin, että Paasikivi muun muassa oli sitä mieltä, että Saksa tulee häviämään.
Joo, se on kyllä jännä, että varsin varhaisessa vaiheessa muun muassa Paasikivi, mutta myös esimerkiksi muutamat muut pankkimiehet, joilla oli kansainvälisiä suhteita. Oli Yhdysvaltoihin, oli Englantiin, oli Ruotsiin, jossa Wallenbergin veljekset, ja nimenomaan näistä Markus Wallenberg oli paljon suomalaisten kanssa tekemissä sekä Yhdyspankin suuntaan, mutta myös nimenomaan Paasikivin suuntaan, niin sitä kautta välittyi myös näitä, voisiko sanoa, sekä ruotsalaisia että länsimaisia arvioita. Ja Paasikivihän oli oikeastaan monessa vaiheessa yhdessä Wallenbergin kanssa junailemassa kulissien takana tämmöisiä rauhantunnusteluja ja niin edelleen. Paasikiveen liittyy sitten, hän sai vähän niin kuin äkkilähdön tai tämmöisen pakkolähdön kansallispankista silloin jo suuren laman jälkeen 1934, ja hän oli sitten poliitikkona ja diplomaattina. Mutta todellakin jatkosodan vuosina kansallispankissa muuten ylijohto oli aika vahvasti saksalaismielistä ja uskovat ja luottivat Saksan voittoon. Mauri Honka juuri oli pääjohtaja. Siellä oli tämmöinen ulkopoliittinen keskustelukerho Kempissä, jos on ihan Paasikivi osallistui, mutta hän sai hyvin pian vaikutelmaa, että nämä tollot ei ymmärrä politiikasta mitään, että ne vaan toistelee näitä samoja saksalaisuskovaisia lausuntoja. Siinä määrin Paasikivi toisaalta tällä linjalla ärsytti, että on sanottu, että hän lensi suurin piirtein kävelykeppeinä ja hattuneen kansallispankin pääkonttorista ulos, kun Honka juuri kyllästyi siihen pessimistiseen narinaan, niin kuin se häneltä kuulosti. No, tässä vähän syntyi sitten ongelma, kun ei kukaan ei arvannut, että 70-vuotias Paasikivi nousee vielä pääministeriksi ja pian presidentiksi. Ja Honkajuurille ja kansallispankille tuli kiire niin kuin elvyttää suhteensa uuteen valtiolliseen johtajaan. Ja,
ei ihme.
Ja siinä sitten tehtiin semmoista, mikä tämän päivän näkökulmasta olisi karmea korruptioskandaali. Mutta sen ajan maailmassa näytti olevan aivan luontevaa, siinä määrin luontevaa, että se merkittiin ihan kansallispankin hallintoneuvoston pöytäkirjoihin, että pääministeri ja pian presidentti Paasikiville kansallispankki maksoi vuositasolla suurin piirtein saman verran niin sanottua neuvottelupalkkioita siitä, että hän keskustelee kansallispankin edustajien kanssa niin kuin aina silloin tällöin. Ja se palkan suuruus vastasi suurin piirtein ministerin vuosipalkkaa. Mutta se pidettiin ihan normaalina, täytyy sen presidentin saada keskustelu vaivoistaan korvausia.
Mä voisin kysyä sellaisen kysymyksen, jolla mä olisin voinut aloittaakin. Eli mainittiin, että näitä ehkä hieman nykypuitteissa kyseenalaisia rahoitustoimia tehtiin, niin tässä kirjassa on uutta aineistoa. Täällä on sekä haastatteluja että kirjallista aineistoa, mitä on saatu. Eli tässä on uusin tieto, mitä on. Miten tämä on kerätty?
Tätä aineistoa, joka tosiaan on monissa suhteissa aika lailla ainutlaatuinen, saatiin nyky-Nordean arkistosta, tätä vanhempaa arkistoa, jota on osittain ehkä saatu käyttää siellä hyvin rajoitetusti näiden pankkien yrityshistorioita tehtäessä, mutta joita nyt saatiin sitten tähän nimenomaan sieltä vanhemmasta päästä. Siellä on aivan uskomattomia tarinoita, muun muassa ihan sieltä 1860-luvulta, kuinka myöhempi Kopin pääjohtaja, mutta silloin nuori liikemiehen alku F.K. Nyboom kierteli Eurooppaa anelemassa lainoja nälkeä näkevälle Suomelle, ja silloin sitten Nyboomin raportteja, siis tämän tapaisia. No sitten toisaalta, ja sitten myös vähän uudemmastakin päästä kyllä tämmöisiä kirjeenvaihtoja ja muistioita, jotka ehkä tuo uutta, tai meidän mielestämme toi myös ihan uutta kuvaa ja särmää tapahtumakulkui. Nämä haastattelut on suurimmalta osalta vähän niin kuin me ollaan saatu ne haastattelut sitä kautta, että siellä on vanhoja historiahaastatteluja arkistossa, me ollaan saatu ne, ja toisaalta sitten on tehty tämmöinen dokumenttielokuva, 300 dokumenttielokuva, jota varten tehtiin tavattoman paljon haastatteluja, joista ehkä noin 2% tuli siihen filmiin, mutta ne on siis kymmenien tuntien tai satojen tuntien haastatteluaineisto, jota me saatiin sitten käyttöömme. Tietysti tehtiin täydentäviä haastatteluja jonkin verran, mutta et pääasiassa näin. Ja siitä kokonaisuudesta muodostui kyllä aika, me ainakin tykättiin, että hyvin jännittävä ja ainutlaatuinen.
Kyllä. No, jos hypätään vielä sitten hieman historiaan, niin kyseeseen tulee paikallispankit, ja tämä tarkoitti sitä, että liikepankit eivät sitten ilmeisesti rahoittaneet ainoastaan liiketoimintaa, vaan ne laajentuivat sitten jollakin lailla koko kansan vähittäispankeiksi.
Näin tapahtui yksinkertaisesti siitä syystä, että etenkin toisen maailmansodan jälkeen, mutta oikeastaan jo aikaisemminkin, niin tämmöinen niin kuin ulkomainen varainhankinta pankkitoimintaan joka tänä päivänä on itsestään selvää. Lähes kaikki pankit ja varsinkin liikepankit hyvin laajasti hankkivat niin sanotusti tukkuerässä maailman rahamarkkinoilta sitä raaka-ainetta, jota he jakelevat edelleen sitten luottoina eteenpäin. Mutta hyvin pitkään, 1980-luvulla asti, niin pääosa varainhankinnasta tapahtui ihan talletusten keruuna. Siis, ja se tarkoitti sitä, että myös näin isojen liikepankkien tai isoksi kasvojen liikepankkien oli kerättävä ikään kuin pienistä puroista ne isot rahavirrat. Ja se tarkoitti sitä, että oli rakennettava maanlaajuinen konttoriverkosto, toimittava siellä niin kuin ruohonjuuritasolla, hankittava myös tavallisia, niin sanottuja tavallisia ihmisiä asiakkaaksi, jotka sitten säästivät. Ja tätä kautta tuli sitten myös kilpailuasetelma, alkoi kehkeytyä näiden niin sanottujen varsinaisten paikallispankkien, eli osuuspankkiliikkeiden ja säästöpankkien, jotka oli syntyneetkin, voi sanoa, niin kuin pienten ihmisten, niin kuin Kansallispankin pääjohtaja Matti Virkkunen tapasi sanoi, pienten ihmisten. Tarkoitti siis Matti Meikäläisiä ja Maija Meikäläisiä, joilla oli omat pienet tarpeensa myös, mutta liikepankit, nämä isot liikepankit, oli syntynyt palvelemaan suurta kauppaa ja suurta teollisuutta, mutta ne tarvitsi sitä varten myös Matti ja Maija Meikäläisiä. Ja vähitellen se tarkoitti myös sitä, että heillä oli pakko ruveta myöntämään asuntolainoja ja autolainoja ja niin edelleen, koska ei ne Matti ja Maija Meikäläiset tulleet laittamaan niitä robojaan sinne liikepankkeihin, jos ne sai säästöpankista lainan säästöjä vastaan, mutta liikepankista ei. Ja sen takia sitten oikeastaan kaikki pankit alkoi vähän niin kuin samankaltaistua vähitellen 1900-luvun jälkipuolella.
Tuossa kirjassa olikin mielenkiintoinen kohta, jossa olikohan se Lauttasaaren tie, jossa oli 9 pankkikonttoria, josta saattoi valita. Ja mua erityisesti ilahduttanut kuva, jossa oltiin jossakin juuri valmistuneessa Helsingin lähiössä ja siellä oli pankkibussi, joka ajoi tätä toimintaa. Kuinka tämä meni näin pitkälle?
Se meni juuri sen takia niin pitkälle, kun nämä rahamarkkinat oli säädeltyjä ja korot oli säädeltyjä, niin pankeilla, siis ulkomaiset pääomaliikkeet oli hyvin tarkasti niin kuin rajattu ja käytännössä mahdottomia, niin se tarkoitti, että pankkien oli aivan niin kuin epätoivon vimmassa hankittava sitä niin sanottua raaka-ainettaan tallettajilta. Ja se kannatti, se oli liiketaloudellisesti kannattavaa, vaikka se yksittäinen konttori saattoi olla kannattamaton. Se oli vähän niin kuin, että katiskoja heitetään joka veteen ja siinä toivossa, että sinne joku kala ui. Ja noin isosti ottaen siinä säädellyn tai kahlitun rahan kaudella sinne ui riittävästi kalaa ja se oli kannattavaa kokonaisuudessaan, kun vaihtoehtona olisi ollut sitten ottaa tämmöistä säädellyltä rahamarkkinoilta markkinakorkosta rahaa, joka oli paljon kalliimpaa. Että se kannatti niin hullulta kuin se kuulostaakin. Sitten ongelmia seurasi, kun tämä koko systeemi muutettiin, vapautettiin nämä rahamarkkinat, niin pankeilla oli käsissään kustannuksiltaan valtava raskas hankintaverkosto, eli konttoriverkosto. Ja sen takia pankkikriisi osittain tuli, tai sanotaan, että pankkeilla oli vaikeuksia 1990-luvulla, kun tämä systeemi muuttui. Niin oli vanhan ajan raskas kulurakenne, mutta ihan uudet toimintapuitteet.
Entäs sitten sellainen kysymys, kun taas siirrytään hieman ajassa eteenpäin, niin henkilösuhteet tietysti on ollut pankkimaailmassa mielenkiintoisia, mutta esimerkiksi Yhdyspankissa Göran Ehrnrooth seuraa Mika Tiivola. Ja Kansallispankissa syntyi toinen voimakas johtohahmo. Minkälaisia nämä oli nämä henkilösuhteet?
Henkilösuhteet ehkä voi sanoa niin kuin perinteisesti oli ollut hyviä. Että tavallaan vaikka nämä Yhdyspankki ja Kansallispankki kilpaili niin kuin kukkulan herruudesta, jos näin voi sanoa, aika kiivaastikin kaiken aikaa. Siinä mielessä tämä pitkä pankkisota on ihan osuva termi. Eihän siellä nyt ammuttu kovilla, mutta käytiin sitä hegemoniataistelua ja kamppailua siitä, kuka on suurin ja kaunein, kuka hallitsee isompaa ja komeampaa yritysleiriä ja niin edelleen. Niin henkilösuhteet, varsinkin tässä sitten 1800-luvun puolella, 1900-luvullakin, tietysti mediassa oli aina niin kuin läikähdyksiä siitä niin kuin välillisesti, että mitä leireissä ajateltiin, mutta se kuitenkin pysyi ikään kuin hillittynä. Mutta sitten kun 1980-luvun alkaessa tiedettiin jo, että tämä systeemi tulee muuttumaan, maailma muuttuu, tulee markkinat avautuu, se ikään kuin pankitkin kaivautui ikään kuin sellaisiin lähtöasemiin. Ja alkoi niin kuin uuden tyyppinen kamppailu siitä johtoasemasta. Ja samaan aikaan sitten tulee semmoiset voimakkaat persoonat. Yhdyspankkiin tulee tosiaan oli tullut jo aikaisemmin, Mika Tiivola 70-luvun puolella. Hän oli nuorena Yhdyspankin pääjohtajana, toimitusjohtajana pääjohtajana joutunut Matti Virkkusen, siis Kopin, voisi sanoa tämmöisen karismaattisen härän käsittelemäksi, siis sillä lailla, että tämmöinen vanhempi ja kokeneempi Virkkunen oli vähän niin kuin käsitellyt pääkilpailijansa vähän niin kuin nyt nuorta partiopoikaa sopii käsitellä. Ja Tiivolaan oli jäänyt vähän katkeruus siitä, että hän oli kuitenkin yhtä suuri ja merkittävä, ellei merkittävänkin pankin pääjohtaja. Ja oikeastaan sitten kun Virkkusta seurasi Veikko Makkonen, joka oli vähän tämmöinen hyvin rauhallinen ja vähän niin kuin sisäänpäin vetäytynyt, niin Tiivola ottaa areenan. Oikeastaan koko 70-luvun lopuksi ja 1980-luvun aluksi. Ja Kansallispankissa puolestaan aletaan olla hermostuneita, että niin kuin tämä areena on menetetty nyt kilpailijalle ja me ollaan vaan niin kuin vähän nössöjä ja syrjää vetäytyjä. Ja Kansallispankin uudeksi pääjohtajaksi Makkosen jälkeen valittiin Jaakko Lassila, joka oli entinen Suomen Pankin pääjohtaja, mutta toimi siihen aikaan vakuutusyhtiö Pohjolan, eli Kansallispankin tärkeimmän tämmöisen liittolaisen toimitusjohtajan. Hänestä tuli Kansallispankin pääjohtaja, ja hän oli hyvin tämmöinen dynaaminen ja voisi sanoa julkisuudessa valovoimainen henkilö. Ja nyt sitten syntyy Tiivolan ja Lassilan välillä tämmöinen kaksinkamppailu tavallaan, johon liittyy sitten, kun alkaa nämä ensimmäiset nurkanvaltaukset, niin siinä tapahtuu myös tämmöinen niin kuin loukkaantuminen ja toisen tekoihin suuttuminen ja lopulta ollaan tilanteessa, jossa nämä kaksi miestä ei enää pysty kommunikoimaan toistensa kanssa asiallisesti, mikä sitten oli sitten yksi taustatekijä siihen, että ajauduttiin semmoisiin kamppailuihin tässä pankkisodassa, jotka oli vähemmän mairittelevia molemmille osapuolille.
Mikä oli suuren yleisön kuva näistä julkisuuden henkilöistä, koska oli sitten miljardi Mika ja tosi on Jaska, jotka mainokset muistuu mieleen. Oliko tämä loogista jatkoa sille, että pankkien piti yhä enemmän palvella ikään kuin tavallisten ihmisten asemaa, vai oliko tämä merkki jostain muusta murtumasta pankkitoiminnassa?
Siinä oli yhtäältä tuo, että pankki, se oli sitä jatkumoa, että oltiin vielä tulossa sinne lähemmäs ikään kuin asiakkaita tässä varainhankinnassa ylipäätään profiilin nostossa. Osittain se oli tietysti tämmöisen media-ilmapiirin ja siihen liittyen myös niin kuin mainostamisen ilmapiirin muutos, että vielä vuosikymmen... Edes 70-luvulla olisi ollut vaikea kuvitella, ei kukaan puhunut mistään maukka honkajuuresta tai Jori Jäänruutista, mikä siinä nyt sitten olisikaan ollut joku vastaava lempinimi tai Rainer von Fiantista. Ne oli arvokkaita herroja, joita voitiin inhota tai vihata tai mitä tahansa, mutta olivat siellä kaukana ylhäisyydessä arvokkaana. Nyt niin kuin kokonaan voi sanoa se... Liittyisikö tämä myös vähän 60-luvulla alkaneeseen tämmöiseen kulttuurivallankumoukseen, jossa niin kuin tavallaan tämmöiset amerikkalaistyyppiset nuorisopopulaarit, liberaalit käyttäytymiskoodit ja muut tulee niin kuin vallitseviksi yhteiskunnassa ja silloin tuntuu ihan luontevalta puhua vähän niin kuin pilapiirrostermein tai mainostermein. Miljardi Mikahan tuli siitä, kun nämä kilpaili, kumpi tekee suurimpia osakeanteja. Ja kumpikin pankki heitti miljardia, tai jos Kansallispankki oli heittänyt jonkun 900 miljoonan osakeja, niin sitten tulee Mika Tiivola Yhdyspankkeen ja tulee miljardiantia, siitä tulee tämä miljardi Mika. Ja tosiaan taas tuli tästä Jaakko Lassilan mainoskampanjahahmosta, joka murahteli Kansallispankin oravan heilahtaisen tosiaan, joka oli legendaarinen siis siinä mielessä, että todellakin mä en tiedä, oliko se teatterikorkeakoulun rehtori, kuka silloin oli, oliko hän tosissaan, mutta hän piti sitä vuoden näyttelijätekona joka tapauksessa. Se vaikutus oli niin suuri. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, että pankkien sisälläkin pelättiin, siis niin kuin nämä viestinnän asiantuntijat alkoi varoittelemaan hyvin varhaisessa vaiheessa, että ei pitäisi henkilöityä näin vahvasti tämän tapaisiin niin kuin nyt hyviltä tuntuviin ja suosiota herättäviin niin kuin tämmöisiin symboleihin, koska sitten jos tapahtuu jotain ikävää, niin ne voi kääntyä todella suuriksi rasitteiksi, ihan niin kuin sitten varsinkin Kansallispankin kohdalla kävi.
Täällä on tänään siis vieraana Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma. Me puhutaan suuresta pankkisodasta Suomessa, mutta juuri kun ehdin sanoa Suomessa, niin sitten vähän alankin perua sanoja, koska tullaan 1980-luvulle ja sitten on otettava käytettävä termiä suuri pamaus ja on otettava huomioon sellaiset henkilöt kuin Margaret Thatcher, Ronald Reagan ja sitten niin sanottu Chicagon koulukunta, jota Chicagon pojiksi kaiket yleensä kutsutaan. Silloin alkoi tapahtua.
No näin on. Sehän oli tosiaankin maailmanlaajuinen, vähintäänkin pohjois-amerikkalainen eurooppalainen ilmiö. Tämä oikeastaan siitä voisiko sanoa valtiovetoisesta talouden hallintamallista, joka oli syntynyt 30-luvun suuren laman aikana kaikkialla. Silloin syntyi epäluottamus tämmöistä vapaata kilpailukaupitalismista kohtaan kaikkialla, ei vaan niin kuin Neuvostoliitossa tai laitavasemmiston piirissä, vaan se oli aika lailla lävisti koko yhteiskuntaa se käsitys, että liian vapaa markkinatalous ilman valtion ohjaavaa kättä niin johtaa tämmöiseen katastrofiin, ja sinne ei haluttu. Ja tietysti toinen maailmansota, niin kuin sotatalous aina vahvisti tätä valtion roolia. Ja sillä tiellä oltiin edetty sinne 70-luvun lopulle asti. Ja se herätti ikään kuin, tai synnytti vastavoimakseen Ronald Reaganin ja Chicagon poikien ja Thatcherin henkilöityvän liikkeen, joka pyrki tämmöisen uusliberalistiseen talouden hallintaan tai hallitsemattomuuteen kuinka vaan. Ja se, kyllä sen läpäisi koko Euroopan ja myös Pohjoismaat sillä lailla, että esimerkiksi just rahoitusmarkkinat liberalisoitiin ja pääomaliikkeet vapautettiin. Pohjola, voi sanoa näin, että Ruotsi, Suomi, Norja tuli pikkusen jälkijunassa muuta Eurooppaa. Tanska oli pikkusen edellä, ehkä se kuvastaa sitä maantieteellistä geopoliittista asemaa. Mutta yhtä kaikki se tuli tänne Suomeen myös ja johti koko tämän niin kuin toiminta-areenan pelisääntöjen uudistamiseen. Ja oikeastaan sillä tiellähän nyt ollaan.
Mitä kaikkia, no tuo nyt on aivan liian laaja kysymys, mitä kaikkia tapahtui, mutta siis esimerkiksi koroissa siirryttiin Heliboriin ja Kopjesyp sai molemmat AAA-luokituksen ja tämäkö oli alku sille, mitä nyt tapahtuu?
No tavallaan siinä mielessä, että oleellista oli se, että tämä niinku rahamarkkinoiden ja rahalaitosten aika tiukka valtiollinen ja keskuspankista käsi hoidettava sääntely, myös korkosääntely, purettiin. Tavallaan markkinat vapautettiin. Se tarkoitti ihan yksinkertaisesti sitä, että jos se 30-luvulla syntyi tämmöinen talletuskorkosääntely Suomessa, mutta se oli monessa muussa samantapainen, vähän eri variaation systeemi. Kerta kaikkiaan niin, että ikään kuin julkisen vallan hyväksymänä ja sinetöimänä sovittiin, että talletuskoroilla ei kilpailla. Ja kun pankit sitoutuivat siihen, niin ne sitoutuivat sitten samalla siihen, että antolainauksen puolella se sama, siis luotonannon puolella se sama systeemi päti myös keskuspankin ikään kuin ohjauksessa. Eli sen tavaran hinta oli säännelty. Tavaran kysyntä oli koko aika iso, eli sen rahan kysyntä. Se tarkoitti, että luoton saamisesta tuli vähän niin kuin etuoikeus, koska se tavaran hinta, eli korko, oli tuppasolleen aina alempi tai hyvin matala joka tapauksessa suhteessa niin kuin rahan arvon kehitykseen, niin pieneen tai suureen inflaatioon. Eli syntyi vähän semmoinen talouden dynamiikka, joka alkoi pyöriä velan varassa, ja se velkaraha oli aina edullista sille, joka sen sai. Tämä oli semmoinen, tietyllä tavalla vääristi sitä, voisiko sanoa, markkinatalouden tai talouden toimintaa. Se oli yksi niistä epäkohdista, minkä takia tähän vapauttamiseen mentiin. Eli ajateltiin, että rahan hinta saako määräytyä kysynnän ja tarjonnan pohjalla, jolloin myös sen hinnan ohjaava vaikutus alkaa niin kuin näkyä, että tämä sääntelyjärjestelmä johti siihen, että heikkokin yritys, se saattoi pysyä hengissä, koska se sai edullista lainaa. Mutta vapaan kilpailun vallitessa kukaan ei lainaa sille heikolle yritykselle, tai sen korko on niin korkea, että sen täytyy niin kuin tsempata tosissaan pärjätäkseen. Nyt siis tässä mielessä kaikki muuttuu. Samoin se, että sä saatat lainata missä tahansa, että sä ollut sidottu niin kuin sun kotimaasmarkkinoihin ja rahalaitoksiin, eikä myöskään ne rahalaitokset. Sä saat hankkia rahaa sieltä, mistä sä katsoit, että se oli edullisinta. Niin tämä muutti kokonaan. Se on ihan sama kuin, no otetaan nyt vaikka nyt kaikille rakkaasta alkoholikaupasta, että jos meillä on vain alkoholiliike, joka on virallisesti ja julkiset säännöt ja hinnat on säädelty, niin se on ihan eri tilanne kuin se, että sitä samoja tuotteita tuodaan joka puolta ja kuka tahansa saa kadunkulmassa myydä, jos haluaa. Mä en sano, että kumpi tilanne on suotavampi tai parempi, mutta se vertaus ehkä vähän selventää sitä, mitä siinä oikeastaan rahamarkkinoilla tapahtuu.
No, pankkimaailman toiminnoissa alkoi myös tapahtua eriytymistä. Eriydyttiin esimerkiksi kotimaiseen, ulkomaiseen ja finanssitoimintoon. Ja tästä ilmeisesti käytettiin nimeä Armada-organisaatio SYP:n puolella, vai muistanko väärin?
Ei, nimenomaan Yhdyspankin puolella puhuttiin nyt Armadasta, jossa ikään kuin monta rinnakkaista laivastoa purjehti Armada kohti päämäärä. Eli eriytettiin tämmöisiä päätoimialoja todellakin ihan niin kuin äsken kuvasit, aika lailla samantyyppisesti vähän eri nimillä sitten myös muut isot liikepankit, eli niitä muitahan nyt ei ollut kuin Kansallispankki Suomessa. Se on muuten yksi piirre, joka on hyvä nostaa esille, on se, että Suomessa liikepankkilaitos oli äärimmäisen keskittynyt, sanoisiko vuosien mittaan, että oli kaksi isoa, yksi Helsingin osakepankki, semmoinen keskisuuri tai pienehkö. Muistaakseni lukuja on vaikea muistaa, mutta sanotaan noin 80-90% liikepankkimarkkinasta oli näiden kahden varassa. Semmoista keskittymisprosenttia missään länsimaassa, tai ei missään maassa oikeastaan noin aikoina, siis 60-70-80-luvulla kuin Suomessa. Ja se ei mitenkään lieventynyt sitten 90-luvun fuusioiden tuloksena. Mutta se on oma story, se joo.
No entä kun toiminta alkaa vaan kiihtyä ja kiihtyä? Pakkohan tässä on puuttua esimerkiksi sellaiseen nimeen kuin Pentti Kouri. Oliko Kouri poikkeuksellinen lahjakkuus vai ajan ilmiö vai molempia?
No mä sanoisin molempia. Kyllähän hän oli epäilemättä poikkeuksellinen lahjakkuus varmaan monellakin alalla, mutta paitsi taloustieteessä, niin myös sitten talouden toimijana tämmöisenä yksityispankkiirina taikka sijoittajana. Mutta tietysti hän oli myös hyvin vahvasti ajan ilmiö. Vähän samanlaisia ilmiöitä kerrotaan kirjassa. 1910-luvulla oli tämmöinen värikäs hahmo kuin Moses Kurnik, joka oli oman aikansa Pentti Kouri, eli tämmöinen sijoittaja, joka järjesteli vähän omistuksia ja pörssikauppaa uuteen muotoon. Se, mikä Kouris on ehkä kiinnostava, että hän oli Soroksen, tämän tunnetun amerikkalaisen tai unkariamerikkalaisen suursijoittajan, voisi sanoa semmoinen oppipoika, silloin 80-luvun alussa, ja Soros oli ensimmäisiä suursijoittajia, jotka tuli tänne avautuville Suomen osakemarkkinoille 80-luvun alkupuolella. Ja oikeastaan viimeistään silloin 87, kun tuli notkahdus Wall Streetillä, niin Soros halusi päästä irti näistä Suomi-omistuksistaan, ja oppipoika Kouri sai, tai otti ehkä tehtäväkseen hoitaa tämän Soroksen Suomisalkkujen tyhjentämisen, ja jos vähän haluaa pelkistää, niin nämä isot kourikaupat ja koko se myrsky ja tyrsky vuodesta 87 sinne 89-90 oli, siinä oli kaksi isoa kansainvälistä tekijää, joita suomalaiset ei tunnistaneet silloin, enkä tiedä tunnistaako vieläkin. Toisaalta se oli Japanin vientiylijäämien purkautumista tänne äärialueelle, siis japanilaiset viejät lainasivat ulkomaille vientiylijäämiään. Eurooppaan tulvi rahaa, sitä tulvi myös tänne reuna-alueelle. Se rahan runsaus täällä, kun tämä markkinan säätely ja muurit oli lopetettu, niin se oli se semmoinen niin kuin tulva, jonka alle Suomi jäi. Semmoinen janoinen, rahaa janoava talous ja rahaa janoavat yksityisihmiset, jotka halusivat vaihtaa asuntojaan ja yritykset, jotka halusivat myydä ja ostaa ja vaihtaa ja varastaa. Tämä japanilainen raha tulvi tänne maa. Ja toisaalta sitten nämä, kun suomalaisten pörssiosakkeiden ostaminen tuli rajatusti mahdolliseksi. Tämäkin oli osa sitä vapauttamista. Suomalaisiin yhtiöihin ei päässyt aikaisemmin. Vasta 1993 vapautettiin kokonaan, mutta 80-luvun alussa vapautettiin osittain. Ja sinne tänne tuli jonkin verran näitä, muun muassa Soros. Niin oikein isossa kuvassa, kun katsotaan vaan, niin kuin, että Suomi on tuolla pieni pläntti maapallolla, niin se tyrsky ja myrsky ja kamalat ja jännittävät tapahtumat, joita me kuvataan, niin ne oli seurausta tästä, että nyt minä Soros haluan tyhjentää salkkuun ja hoida sinä Pentti tuo. Ja sitten suomalaiset juoksutettiin tekemään sitten, mitä tekivät. No totta kai siellä alla kulkee myös tämä 100-vuotinen pankkisoto ja kamppailu siitä johtajuudesta. Ja kun systeemi muuttui, niin kumpikin iso pyrki niin kuin vahvoihin asemiin niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Että kumpi meistä pääsee ikään kuin sinne niihin lähtökuoppiin, joista on paras ponnistaa. Ja siitähän myös käytiin sotaa.
Ja näihin aikoihin tehtiin erilaisia rahapyydyksiä metropoleihin. Eli muistaakseni siis oli Yhdyspankki, joka London Cityin pyrki rantautumaan, ja COP taas sitten puolestaan Manhattanille, ja nämä ei sitten aivan onnistuneetkaan, nämä maailmanvalloitukset.
Ei tuohon 80-luvun lukuun kaikkia, sekään ei ole suomalainen ilmiö, oikeastaan ne samat tarinat nähtiin useimmissa maissa, mutta niillä oli sama tausta. Se, että kun nämä rajat vapautettiin, se mahdollisti ensinnäkin tämän niin sanotun kansainvälistymisen, mutta siellä taustalla oli myös se, että kun nämä liikepankit oli syntyneet ja kytkeytynyt tämän suurteollisuuden ja suuryritysten ikään kuin, niin ne oli koko ikänsä olleet niin kuin avoliitossa tai naimisissa. Ja ne ei halunneet menettää näitä kansainvälisiä yrityksiä, kansainvälisiä yrityksiä, jotka lähti maailmalle osa menestyen, osa niistä myös aika lailla farsinomaisia takaiskuja saada. Mutta yhtä kaikki silloin kuviteltiin, että tulevaisuus on niiden, jotka pystyy, nimenomaan pankkialla, jotka pystyy lähtemään maailmalle seurata näitä asiakkaita. Ja se oli ihan realistinenkin ehkä tilannearvio sinänsä, mutta kun sinne mentiin, niin innostuttiin siitä maailman suuruudesta ja mahdollisuuksista, nähtiin kuinka siellä on valtavasti kaikennäköisiä mahdollisuuksia. Ja unohdettiin se ikivanha opetus, että jos sä lähdet pankkiirina toimimaan, niin on suotavaa, että sä tunnet sen markkinan, on suotavaa, että sä tunnet ne asiakkaat. Ja aina sille, joka tulee, joka on tulokas, joka on uusi sillä markkinalla, niin sen luo tahtoo tulla erittäin hienoin ajatuksin sellaiset, joita kukaan vakiintunut pankki ei ole asiakkaakseen huolinut. Ja tähän loukkuun tämmöiseen sitä kutsutaan perässäkulkijan ansaksi taloustieteessä tai yrityshistoriassa, yritysistotutkimuksessa, niin oikeastaan kaikki suomalaiset pankit, mutta itse asiassa myös kaikki pohjoismaiset pankit ja aika monet muutkin, niin sortu 80-luvulla. Siellä oli ihan hyviä tarinoita, hyviä menestyksiä ajoittain ja jossakin, mutta sitten aika karmeita tuloksia ja hirmuisia tappioita tämän kehityskulun seurauksena. Eli sieltä tultiin niin kuin verissä päin takaisin sitten muutamassa vuodessa.
Täällä on tänään siis vieraana Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma, ja me puhutaan suuresta pankkisodasta ja samalla kirjasta Erehtymättömät. Entäs sellainen asia kuin vahvan markan politiikka? Mitä silloin pyrittiin oikeastaan tekemään? Näin niin kuin takautuvasti tuntui siltä, että se on ihan hirvittävä virhe, mutta onko se vain jälkiviisautta?
No sikäli se on jälkiviisautta, että ei keskuspankki ja hallitusvalta, jotka sitä ajoi, niin eihän ne puhuneet, eivätkä tavoitelleet vahvaa markkaa, vaan tavoitteli vakaata markkaa. Eli tausta oli taas meidän vähän surullinen taloushistoria. Sikäli, että Suomi oli ollut aika tyypillinen tämmöinen banaanivaltio tietyssä mielessä, että se oli, koko talous oli ensinnäkin pyörinyt yhden ison toimialan ympärillä, joka oli siis metsäteollisuus, joka oli hyvin maailman suhdanteiden armoilla. Ja se toisien tämmöistä niin kuin epätasapainoa talouteen oli välillä, meni lujaa, välillä meni heikosti. Puhutaan tämmöistä inflaatio-devalvaatio-syklistä, eli kustannukset, palkat nousee liikaa, jonka jälkeen ollaan tilanteessa, jossa tämä vientiteollisuus menettää ulkomaisen kilpailukykynsä, jolloin ajaudutaan tai tehdään, useimmiten ajaudutaan tämmöiseen lähes pakkodevalvaatio, jolla tämä kilpailukyky palautetaan, jolla tapahtuu niin kuin ikään kuin tulonsiirto takaisin sille vientiteollisuudelle, joka se oli menettänyt tässä palkkojen ja muiden kustannusten noustessa. Ja tämähän oli niin kuin, näin oli menty, näin oli pärjätty, mutta se oli aika turhauttavaa ja ymmärrettävästi koettiin vahingolliksi. Haluttiin, että nyt vihdoin, kun me ollaan vähän vaurastuttu, niin me pystytään luomaan tämmöinen vakaan valuutan talous, että päästään tästä tämmöisestä kierteestä eroon, ja siihen pyrittiin. Ongelma vaan oli sitten se, että se kierre ei kuitenkaan poistunut, eli palkat, muut kustannukset nousi ihan niin kuin ennenkin oikeastaan, kun talous 80-luvulla tämän rahan runsauden, eli kun nämä rahoitusmarkkinat vapautettiin, ulkomainen pääomantuonti vapautettiin, niin tuli rahaa paljon talouteen, niin se tuppasi kuumentamaan taloutta, nosti kaikkia hintoja, nosti kaikkia kustannuksia, mutta markka oli lyöty niin kuin betonimuuriin se kiinnittämiseksi vakaaksi, ja yhä vahvistuvaksi markaksi, koska sen ei sallittu ikään kuin, devalvaatio oli kielletty, se oli kivikauden ratkaisu, sitä ei enää haluttu, eikä tästä kelluvasta markasta tai kelluvasta valuutasta ymmärretty eikä tiedetty oikein mitään, semmoiseenkaan ei uskallettu mennä. Niin siinä ajauduttiin lopulta, se 80-luku oli komeata ja kaunista aikaa, ja monet muistaa sen iloisena ja hauskana ja vauraana, mutta sen sisällä tapahtui tämmöinen rakennemuutos, jos näin voi sanoa, että vähitellen teollisuus ja vientiteollisuus, joka kuitenkin pyöritti sitä uutta rahaa tähän talouteen, niin se menetti markkinoitaan koko ajan. Ja lopulta oltiin siinä yhtälössä niin kuin tavallaan niin kuin konkurssin tai kuilun partaalla, vähän niin kuin Kreikka nyt. ja se purkautui lopullisesti. Pyrittiin tässäkin tilanteessa pitämään kiinni tästä vakaasta markasta epätoivoisesti, mutta lopulta se ikään kuin väkivaltaisesti purkautui näin 91-92 pakkodevalvaation ja marka laskettiin kellumaan ja siitä oikeastaan sitten alkaa vähitellen se elpyminen. Tosin tavallisten ihmisten kannalta ne pahimmat ajat oli sitten vielä edessä 92, 93, 94, jolloin se kaikki 80-luvun synnit purkautui sitten tämmöisenä massatyöttömyytenä.
Te käytätte termiä annus horribilis vuodesta 1992. Oliko tämä nimenomaan ikään kuin tavallisen väestön kauhun vuosi? Oliko se näitä leipäjonojen syntymisen vuosia?
Se oli sitä. Ehkä 93 tuossa suhteessa oli vielä kammottavampi, mutta se alkoi olla 92 loppu, 93 alku. Ehkä olisi ollut täsmällisempää sanoa 92, 93, mutta kun se oli yksikössä, oli pakko valita vain toinen vuosi. Se on vähän siinä ja siinä, kumpi niistä on. Se oli sitä aika kollektiivisesti, aika laajasti. Et samaan aikaan kun yritykset tavallaan voi sanoa, että niin kuin me käytetään kuvausta, että lentokoneet oli tyhjinä, että myyntimiehi ei näkynyt, ei kannattanut, ei kerta kaikkiaan kaikki pysähty, mikään ei mennyt kaupaksi vientiteollisuudelle, siis noin hyvin vahvasti kärjistäen tai ilmaisten, mutta kyllä se massatyöttömyys alkoi hyvin nopeasti, se pienten ja keskisuurten yritysten konkurssien määrä kasvoi aivan huikeasti just tässä 293 tietämillä. Ja myös niin kuin poliittisten johtajien ja talouselämän johtajien, niin kaikissa näissä haastatteluissa, myös mutta myös myöhemmissä haastatteluissa, niin tulee esille se, että koettiin, että nyt ollaan ihan tosi pimeässä, jossakin semmoisessa vapaan pudotuksen tunnelmissa, jossa ei niin kuin näy mitään pohjaa. Että sitä pohjaa ei tule ollenkaan, sitä, niin kuin, että mistä voidaan taas niin kuin lähteä kipuamaan. Se ajoittuu noihin vaiheisiin. Pelättiin ihan oikeasti, että nyt tämä koko touhu kerta kaikkiaan niin kuin menee nurin.
No mä haluaisin lopettaa vielä tällaiseen kysymykseen, että kun kirja käsittelee pankkisotaa ja liikepankkien osuutta Suomen kohtaloissa, niin sitten tapahtuukin sellainen yllätys, kun Yhdispankki ja KOP yhdistyy, syntyy Merita, sitten katsotaan vähän muualle Pohjoismaihin ja syntyy Nordea. Oliko tämä nopea prosessi vai oltiinko tätä hiottu jo pitkään?
Se oli noin historiallisesti katsottuna 100-150 vuoden ikään kuin aikaperspektiivissä, niin se oli yllättävän nopea prosessi. Itse asiassa tietysti, jos se Meritan synty oli ollut todella hirmuinen yllätys ja nopea tapahtuma, tai ei olisi mitenkään voinut syntyä ilman tätä syvää lamaa ja sitä ahdinkoa, missä myös pankit oli. Mutta tämä oli sitten kyllä yllätti varmasti kaikki. Et voi sanoa, että Yhdyspankissa oli niinku ajateltu aika pitkälle sellaista kuvioa jo 94, jolle huomasi, että he saattaa pelastua tästä kriisistä. Kansallispankki oli aavistuksen tai enemmän kuin aavistuksen verran heikommassa tilanteessa siinä vaiheessa. Niin siellä oli elätelty ajatusta, että jos tässä selvitään, niin ensimmäinen askel on se, että yritetään ängetä kiinni Kansallispankin kylkeen, että se on niinku luontavin fuusio, mutta se ei riitä. Se arvio oli silloin se, että isot saksalaispankit ja ylipäätään kun tämä markkina avautuu, niin nämä pohjoismaiset pankit, nämä isoimmatkaan, kansalliset isoimmat, ei pärjää kilpailussa. Että kaikkein kivointa on mennä yhteen muiden pohjoismaisten muumien kanssa. Niin itse asiassa tätä sanaa käytettiin näissä muistioissa vähän ehkä leikillisesti, mutta aika hauskaa leikkiä, että mistä me löydetään sopiva muumi täällä muumilaaksossa kumppaniksi. Sitten kun se alkoi tapahtua, eli mentiin ensin Merita ja ruotsalainen Nordbank meni yhteen ja sitten nämä yhdessä löysi sitten norjalaiset ja tanskalaiset kumppani, niin se tapahtui ihmeteltävän nopeasti ja muutamassa vuodessa ja oli aika jännä tapahtumasarja, johon täytyy varmaan palata vielä. Ehkä minä, mutta joku muu palaa siihen varmaan vielä myöhemmin.
Toivotaan näin. Suuret kiitokset keskustelusta, Markku Kuisma. Oli ilo.
Kiitoksia.